dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Vučić sastaje se sa nemačkim kancelarom Šolcom danas u Berlinu. Šolc će imati i odvojeni sastanak sa premijerom Kosova Kurtijem. Evropska unija najavila nove sankcije na rusku naftu, vojsku i državne emitere. Očekuje se smanjen rast ekonomija Zapadnog Balkana zbog rata u Ukrajini, pokazuje analiza Svetske banke. U Bosni i Hercegovini opšti izbori raspisani za 2. oktobar. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 25 stepeni. U današnjoj emisiji ćemo čuti kako je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Strasburu iznela detalje o novom paketu sankcija za Rusiju.
Today we are presenting our sixth package of sanctions.
Danas predstavljamo naš šesti paket sankcija. Prvo navodimo visoke vojne oficire i pojedince koji su počinili ratne zločine u ukrajinskom gradu Buča i one koji su odgovorni za neljudsku opsadu grada Mariupolja.
Čućemo i šta za Radio Slobodna Evropa kaže nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama, Ivan Vujačić, povodom očekivanja Zapada da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu.
Mislim da se odugovlači kako bi se našao pravi trenutak da se sa tom merom izađe pred javno mnjenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon skoro godinu dana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sešće za isti sto uz prisustvo specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. Za razliku od prethodnih prilika, ovaj susret se ne održava u Briselu, već u Berlinu, te se ne smatra novom rundom dijaloga, već neformalno večerom. Uoči večere koja će biti održana danas, nemački kancelar Scholz će se odvojeno sastati sa Albinom Kurtijem, a potom i Aleksandrom Vučićem. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen iznela je u Strasburu detalje o novom paketu sankcija za Rusiju, oko kojeg će se postići dogovor narednih dana. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski još jednom je u razgovoru sa ukrajinskim poslanicima pozvao na jedinstvo zemlje, a premijer Ujedinjenog kraljevstva Boris Johnson je u razgovoru sa članovima ukrajinskog parlamenta ocenio da je postalo jasno da ruska vojska u Ukrajini krši pravila ratovanja. Vesti iz sveta priredila Iva Gajić.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen iznela je detalje o novom paketu sankcija za Rusiju, oko kojeg će se postići dogovor u narednim danima, obraćajući se na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u Strasburu.
Today we are presenting our sixth package of sanctions.
Danas predstavljamo naš šesti paket sankcija. Prvo navodimo visoke vojne oficire i pojedince koji su počinili ratne zločine u ukrajinskom gradu Buča i one koji su odgovorni za neljudsku opsadu grada Mariupolja. Ovo šalje još jedan važan signal svim počiniocima Kremlja. Znamo čiji ste. Mi ćemo vas držati odgovornima. Nećete se izvući sa ovim.
We will hold you accountable. You're not getting away with this.
Von der Leyen je najavila da će novim paketom sankcija biti obuhvaćena i ruska Sberbanka.
Second, we finally de-swift Sberbank.
Drugo, konačno ukidamo pristup SWIFT sistemu za Sberbanku. Sberbanka je najveća ruska banka. Ona drži oko 37% celokupnog bankarskog sektora. Također ćemo izuzeti iz SWIFT-a dve velike banke u Rusiji. Time smo pogodili banke koje su sistemski kritične za ruski finansijski sistem i sposobnost ruskog predsjednika Vladimira Putina da nastavi sa uništavanjem. Ovo će učvrstiti potpunu izolaciju ruskog finansijskog sektora od globalnog sistema.
From the global system.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je u utorak sa poslanicima ukrajinskog parlamenta i još jednom pozvao na jedinstvo zemlje.
Vi častina velikog ukrajinskog vojska.
Vi ste deo velike ukrajinske armije, vaš front je zakonodavstvo. Ovo je sfera u kojoj morate da radite za naš narod, za svakog od nas, za našu državu, za našu pobedu. Svi mi danas imamo jednu te istu političku stranku, Ukrajinu, jednu te istu frakciju, Ukrajinu.
Na frakcija Ukrajina.
Premijer Britanije Boris Johnson je u video linku sa ukrajinskim poslanicima rekao da je očigledno da ruska vojska čini ratne zločine u Ukrajini.
It is a big honor for me to address you at this crucial moment in history.
Velika mi je čast da vam se obratim u ovom ključnom trenutku u istoriji. Pozdravljam hrabrost sa kojom se danas sastajete na način na koji ste nastavili da se sastajete uprkos varvarskim nasrtajima na vaše slobode. Dan za danom projektili i bombe nastavljaju da padaju na nedužni narod Ukrajine, na jugu istoku vaše divne zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin nastavlja sa svojom grotesknom i ilegalnom kampanjom da zauzme i zadrži ukrajinsko tlo. Njegovi vojnici više nemaju izgovor da ne znaju šta rade. Oni čine ratne zločine, a njihova zverstva se pojavljuju gdje god su primorani da se povuku.
Čuli smo premijera Ujedinjenog kraljevstva Borisa Johnsona. Predsjednik Europskog savjeta Charles Michel obećao je da će pojačati pomoć Moldavi, čija je separatistička regija Pridnestrovlje, koju podržava Moskva, izvestila o nekoliko incidenata koji su doveli do optužbi da Rusija traži načine da destabilizuje ovu bivšu Sovjetsku republiku. Dalje eskalacija u Moldavi izaziva zabrinutost da će zemlja biti uvučena u rat u Ukrajini. Ove godine planiramo da značajno jačamo našu podršku Moldavi obezbeđivanjem dodatne vojne opreme njenim vojnim snagama, rekao je Michel na konferenciji za novinare sa predsjednicom Moldavije Majom Sandu tokom današnje posete glavnom gradu. A portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova rekla je danas da se plaćenici iz Izraela bore zajedno sa desničarskom regimentom Azov u Ukrajini, što je dalje zaoštrilo tenzije sa Izraelom, nakon što je Rusija sugerisala da Adolf Hitler imao jevrejske krvi. Izraelski plaćenici su praktično rame uz rame sa militantima Azov u Ukrajini, rekla je Zaharova za Sputnik, mediji koji podržava Kremlj u radijskom intervju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Projekcija za rast bruto društvenog proizvoda u 2022. godini za 6 ekonomija Zapadnog Balkana smanjena je sa 4,1% na 3,1%, navodi se u redovnom polugodišnjem izveštaju Svetske banke za ovaj region. Ekonomije Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, uprkos značajnom oporavku nakon pandemije, sada su pred novim izazovom zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Rat u Ukrajini je šokirao celu regiju, naročito kroz povišene cene energenata i hrane. Ovaj sukob je poremetio tokove investicije i spoljne trgovine, te doveo oporavak u pitanje, navodi se u izveštaju Svetske banke koji je objavljen danas. A nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim državama, Ivan Vujačić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u Srbiji odugovlači sa uvođenjem sankcija Rusiji kako bi se našao pravi trenutak da se tom merom izađe pred javno mnjenje. Vujačić ocenjuje da Srbija zbog toga već plaća određenu cenu pred međunarodnim partnerima, razgovarala Ljudmila Cvetković.
Koliko je za Sjedinjene države važno da Srbija uvede sankcije Rusiji?
Pa mislim da Sjedinjene države to važno zato što Sjedinjene američke države u suštini počele da igraju jednu mnogo veću ulogu u Evropi nego što je to bilo u periodu do ove ukrajinske krize, odnosno rata. I očigledno su i pravi jedinstven front prema Rusiji u vezi ovog konflikta i u tom kompleksu jedinstva traži se jedinstvo tako jedinstveno postavljanje u vezi nekog tipa sankcija Ruskoj federaciji. Tako da jeste, to će nemečki na važno. Tačno da mi nismo članice ni NATO-a ni Evropske unije, ali se očekuje od strane Evropljana da se prilagodimo brže nego što se to ranije govorilo spoljne politice Evropske unije. Jedan bitan element spoljne politike Evropske unije trenutno je uvođenje sankcija Rusiji. Zato je to bitno i za Evropsku uniju.
S obzirom da Srbija skoro 100% zavisi energetski od Rusije, pre svega kada je u pitanju prirodni gaz, na koju vrstu pomoći Zapada bi Srbija mogla da računa u slučaju da Moskva preduzme neke kontramere prema Beogradu?
Pa vidite, ne radi se samo o Srbiji. Ima mnogo, dosta zemalja, recimo Baltičke države, druge neke zemlje na severu. Nemačka 40% zavisi od uvoza energenata iz Rusije. Nije Srbija jedina zemlja koja isključivo zavisi od ruskog gasa. Tako da pretpostavljam da će se stvoriti neki mehanizam na zapadu, a i drugo je sanjski država, da na neki način pomogne saniranje eventualne materijalne štete ukoliko dođe do nekakvih poteza s ruske strane u koji bi se ticale cene energenata, gasa i svega toga. Ali kao što vidite, Evropljani dalje uvoze gas iz Rusije i to po visokim cenama, imajući u vidu da se desila kriza, su cene porasle, tako da dozvola ruskog uvoza, ruskog gasa će trajati. Ono što je Evropa sad uvodi je zabrana uvoza nafte, to je malo komplikovani slučaj kad je u pitanju Srbije, ali kao što smo vidjeli, Evropska unija dozvolila preko JANAF-a da ta nafta stiže u Rusiju i u Srbiju.
Šta za Srbiju znači odugovlačenje da donese odluku o sankcijama?
Pa znate šta, imajući u vidu kako je stvoreno narodno mnjenje, koliko je ono pro-rusko, imajući u vidu da se sastavlja nova vlada pod malo drugačijim okolnostima nego što je to bilo posle prošlih izbora koja je bojkotovala opozicija, mislim da se odugovlači kako bi se našao pravi trenutak da se sa tom merom izađe pred javno mnjenje, bez obzira na negacije, znači da se izađe u javnost sa nekim tipom možda simboličkih sankcija koje bi se uvele Rusije. Mislim da nije održivo da duži i pa ni srednji rok da Srbija to ne učini.
Ali da li to odugovlačenje može da znači da Srbija plati neku cenu pred međunarodnim partnerima?
Pa gledajte, Srbija već plaća određenu cenu pred međunarodnim partnerima, a kad kažemo međunarodnim partnerima treba da mislimo i na ove druge male države, kao što su baltičke države, kao Poljska koja nije mala država, koji su izuzetno iziritirani stavom, na primjer, Mađarske prema tim sankcijama koje članice Evropske unije, da je ostala Evropa isto iziritirana mađarskim odnosom prema tome, da neke od tih zemalja gledaju na baltičke države kao Srbiju, kao jednog tipa ruskog satelita. Što se tiče realnosti toga, nije toliko važno koliko je važno da te zemlje će uticati na otvaranje klastera, na dalji bilo kakav korak Srbije ka Ruskoj uniji, tako da u suštini ignorisanje i donošenje odluka ne ide u prilog Srbije, jer će se suočiti potencijalno sa negativnim stavom u vezi njenog ponašanja i koje nije u skladu sa politikom Ruske unije.
Od oktobra 2021. godine javni funkcioneri, pored ostale imovine, Agenciji za sprečavanje korupcije moraju da prijavljuju i posjedovanje digitalne imovine. Da li se to može provjeravati i pratiti, saznajemo u prilogu Ive Gajić.
Javni funkcioneri su prema Zakonu o sprečavanju korupcije dužni da prijave digitalnu imovinu čija vrednost prelazi 5000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Kako ova odredba zakona važi od oktobra 2021. godine, posjedovanje digitalne imovine neće prijaviti svi, objašnjava Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija.
Važi ta obaveza prijavljivanja samo za one koji su podnosili neke izveštaje posle tog datuma. Eto, recimo, to će biti sad za ove nove narodne poslanike kao obaveza ili za nove članove vlade, na primjer, ili beogradske odbornike itd.
Nenadić ističe i da postoje dva pravca mogućnosti za kršenje ove zakonske odredbe.
Jedan pravac je bio da funkcioner ne prijavi nešto što posjeduje i u slučaju da se utvrdi da je to učinio, to može da bude i predmet krivičnog gonjenja na osnovu ovog zakona, a druga stvar također moguće da neko prijavi gotov novac ili neke kriptovalute koje u stvari ne posjeduje u tom trenutku.
Nameće se pitanje na koji način se proverava posjedovanje digitalne imovine. Kako kažu iz Agencije za sprečavanje korupcije, ovi podaci nisu dostupni javnosti, a njihovu proveru agencija vrši u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, kao i u saradnji sa drugim državnim organima. S druge strane, Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije moguće utvrditi ni autentičnost vlasništva kriptovaluta, kao ni proveriti ko je njihov vlasnik.
Jako teško bismo mogli da utvrdimo ko je vlasnik određenog novčanika za kriptovalute. To je donekle i poenta, odnosno ta anonimna komponenta jeste jedna od glavnih postulata kriptovaluta. Tako da, s tim u vezi mi ne vidim kako imamo način da utvrdimo vlasništvo određenog novčanika, odnosno količinu tih kriptovaluta različitih koji bi mogli određeni funkcioneri da imaju.
Digitalna imovina, odnosno virtualna imovina, zakonom je definisana kao digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi. Također, ona se može koristiti kao sredstvo razmjene ili u svrhu ulaganja. Agencija za sprečavanje korupcije je za Radio Slobodna Evropa navela da ona ne vodi posebnu evidenciju na osnovu kategorije podataka koje su javni funkcioneri prijavili u svojim izveštajima o imovini i prihodima. Samim tim nije poznato koliko političara u Srbiji posjeduje digitalnu imovinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu, 4. maj. Predsjednik Srbije Vučić sastaje se sa nemačkim kancelarom Šolcom danas u Berlinu. Šolc će imati i odvojeni sastanak sa premijerom Kosova, Kurtijem. Evropska unija najavila nove sankcije na rusku naftu, vojsku i državne emitere. Očekuje se smanjen rast ekonomija Zapadnog Balkana zbog rata u Ukrajini, pokazuje analiza Svetske banke. U Bosni i Hercegovini opšti izbori raspisani za 2. oktobar. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 25 stepeni. Do kraja emisije čućemo i priču o tome šta očekuju u Crnoj Gori ugostitelji od ove letnje sezone. Ugostitelj Krsto Niklanović.
Evo, nažalost, ova situacija između Ukrajine i Rusije, koja pogađa ne samo njih, nego čitavu Evropu, a malte ne i svijet. Niko ne zna što će sutra biti, a ne kakva će nam sezona biti, razumijete?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore koji će biti održani u nedelju 2. oktobra. Od 7 članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, 6 je glasalo za raspisivanje izbora, a 1 član je bio protiv. Odluka o raspisivanju izbora biće dostavljena nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini. A Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, uputio je pismo brojnim međunarodnim zvaničnicima u kojem izražava duboku zabrinutost zbog odluke Centralne izborne komisije da raspiše opšte izbore, kako kaže, bez neophodnih izmjena i dopune izbornog zakona koji mogu da eliminišu svaku diskriminaciju. Očekivanje da će vojna agresija Rusije na Ukrajinu smanjiti turistička noćenja sa tih tržišta u Crnoj Gori, koja su lani ukupno iznosila preko 20%, nije jedina glavobolja koja mori turističke poslanike uoči nove sezone. Meseci koji su trebali da budu utrošeni na njenu pripremu prošli su u političkim tenzijama smene vlade i pregovorima oko nove, dok su najave lokalnih izbora u više opština izgurali turističke teme na margine svakodnevice. I sve to nakon 2 godine iscrpljujuće pandemije koronavirusa, koja je teško pogodila najvažniju privrednu granu u Crnoj Gori. Priča Jasna Vukićević.
Iako je ljetnja sezona od koje živi crnogorski jug na pragu, turističke teme su zasjenjene globalnim i lokalnim političkim temama. Zato domaći turistički poslanici nemaju velika očekivanja, ali zadržavaju optimizam, kaže ugostitelj Krsto Niklanović.
Evo, nažalost, ova situacija između Ukrajine i Rusije, koja pogađa ne samo njih, nego čitavu Evropu, a maltene i svijet. Niko ne zna što će sutra biti, a ne kakva će nam sezona biti, razumijete? Ali nadamo se, nada posljednja umire, da ćemo ipak nešto i napraviti.
Neizvjesnost je pojačana i unutrašnjim političkim trvenjima, smatra Marko Pribilović, koji radi u turizmu više od 3 decenije.
To je ono kao kada jedan bolesnik boluje od jedne bolesti, a vi na drugoj strani mu konstatujete da ima još par drugih. Tako da stvarno, rekao bih, čestitam sebi i svima nama u turizmu koji uopšte uspijevaju da budu pozitivni i da očekuju neki napredak i uspjeh.
U izuzetno polarizovanom društvu, kao što je crnogorsko, partijski interesi potiskuju ekonomski rezon i životne teme, pa je tako i u sferi turizma. Zato se priprema turističke sezone našla u raskoraku između odlazeće i nove vlade, pa se malo ko bavi time kako nadoknaditi dolaske sa istočnih tržišta ili kako obuzdati cijene koje će posljedično uticati na turističku ponudu i zaradu. Gostitelj Krsto Niklanović.
Da li neko razmišlja o ovoj pustoj ekonomiji, kako ćemo preživjeti? Evo vidite, sada su bili izbori u Sloveniji. Padaju vlade, čuda, ali nije ratno stanje. Ovdje se događaju nekakva čuda ko da će se sutra zaratiti kao da su te fotelje od zlata ili kao da će poslije tu zlatnu fotelju doma da ponesu. Tako da, nažalost, sve to utiče na naš turizam.
Kada je riječ o učinku prethodne vlade u turizmu, naši sagovornici joj daju niske ocjene. Niklanović navodi i ono što smatra dobrim potezom.
Ja bih pozdravio projekat Evropa sad. Do sada smo morali, vrlo interesantno, da krademo sami sebe. Jer po onom zakonu, ako prijavite radnike na prave plate, ja garantujem, nije postojalo te firme u Crnoj Gori koja ne bi bankrotirala poslije 2 mjeseca. Samo zbog doprinosa.
Za uspješan turizam nije neophodno da ima i sopstveno ministarstvo, ali je sveukupni učinak prethodne vlade u toj oblasti više nego skroman, mišljenje je Pribilovića.
Bilo je zaočekivati da kada u jednom momentu ukinete sve restriktivne mjere koje se tiču COVID-a, da ćete dobiti hiljade turista, onih koji ne mogu negdje drugo otići. Time smo dobili na kvantitetu, ali nevjerovatno izgubili kvalitet i učinak je po meni poražavajući.
Iako naši sagovornici pozdravljaju to što će se turizmom ponovo upravljati i sa državnog nivoa kroz Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u novoj vladi premijera Dritana Abazovića, upozoravaju.
Ako bude to ministarstvo bilo samo da se zove ministarstvo, a da nemamo koristi od toga i da se ne konsultuje sa privredom, znate, jer nekako svi su ti političari kao da smo mi zbog njih, a oni su u suštini zbog nas tamo, trebaju naše probleme da rešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nazad smo u Srbiji. Izložba Sarajevo i Užice, istorije neraskidivih veza, otvorena je u Užičkom istorijskom arhivu i ona je rezultat dobre i duge saradnje Arhiva Bosne i Hercegovine i Arhiva Užice. Autor izložbe je Danijela Mrda, direktorka Arhiva Bosne i Hercegovine. A koautori su Merima Serhatlić, Agarević, Sandra Biletić i Siniša Domazet. Priča Novka Ilić.
Izložba sadrži 26 panoa. Jedan broj dokumenata je prvi put pred publikom, posebno iz perioda Drinske banovine, rekla je autorka izložbe Danijela Mrda, direktorka Arhiva Bosne i Hercegovine.
Većina ovih dokumenata po prvi put vidi svjetlo dana i privilegija je ovog grada upravo zbog sjajnih i neraskidljivih veza Užica i Sarajeva. Mi smo kroz ovu izložbu pokušali da vam donesemo najvažnije događaje istorije Bosne i Hercegovine od perioda okupacije 1870. Zatim događaja koji je uzdrmao svijet, a to je atentat u Sarajevu, period 1924-41 sa posebnim akcentom na Užički okrug. I ono što je meni danas privilegija jeste reći da karta Drinske banovine sa ucrtanjem svim osnovnim školama jeste nešto što ćemo mi ostaviti na poklon vašem arhivu i to je karta koju evo imate privilegiju premijerno vidjeti jer iz našeg arhiva do sada nikad njena kopija nije ni prikazivana, niti iznošena.
Izložba je zanimljivo posjećanje na ljude i događaje Sarajeva i Užica, kaže recenzent izložbe Dragan Mastilović, profesor filozofije u istočnom Sarajevu, navodići koliki je značaj u povezivanju Sarajeva i Užica imala pruga uskog koloseka i popularni čira.
Sarajevo kao centar Drinske banovine dobilo je tada za Užice i čitav Užički kraj status grada od posebnog značaja, što je u velikoj mjeri doprinijelo jačanju postojećih i uspostavljanju novih veza. Žila kucavica tog prostora bila je željeznička pruga koja je povezivala Užice i Sarajevo od 1925. do 1974. godine i činila svojevrstan privredni i društveni krvotok Drinske banovine. Ukidanje ove pruge značilo je odumiranje mnogih mjesta koja su živjela uz nju i od nje, a popularni Điro, Šarganska osmica, Stanica Bistrik i bezbroj tunela postali su dio legende koje su o toj uskotračnoj željeznici stvarali oni koji su se sjećali nje sa sjetom, ali i sa neskrivenim žalom.
Brojna dokumenta vezana za privredu, kulturu, prosvetu Užica nalaze se u Državnom arhivu Bosne i Hercegovine i sada su na ovoj izložbi, dodao je profesor Mastilović.
Ovdje na istom mjestu nalazimo priču o Užičkoj fabrici oružja i municije, vodenici na rijeci Cetinji, suzbijanju štitaste vaši u voćnjacima, instalacije električne rasvete u Banovinskom voćnom rasadniku Čajetini, bioskopima na prostoru Drinske banovine, Užičkom domu narodnog zdravlja i dispanzeru za tuberkulozu, građanskim i srednjim stručnim školama, domaćičkoj školi u Čajetini, ali istovremeno jednu zanimljivu ličnu priču domaćina Milenka Simovića iz Užica, kome su, zamislite, oduzeli 1000 litara rakije. Zamislite njegovu nesreću. Izložba nas podsjeća na mnoga neka već zaboravljena udruženja i njihove aktivnosti poput Užičkog sportskog kluba ERA, Sokolskog društva, Radničkog sportskog kluba Sloboda, Užičke streljačke družine, Kola srpskih sestara.
Užički istorijski arhiv ima izuzetnu saradnju sa Arhivom Bosne i Hercegovine, Arhivom grada Sarajeva i kantonalnim arhivima u Tuzli, Zenici i Bihaću, rekao je Željko Marković, direktor Užičkog arhiva.
Volio bih da svi podjednako sarađuju onako dobro kao što sarađuju arhivisti na prostoru bivše Jugoslavije.
Izložba Sarajevo i Užice, istorija neraskidivih veza, posle Užica bit će postavljena u Bihaću na Međunarodnom savjetovanju arhivskih radnika, a zatim će je vidjeti publika u Čajetini i Bajnoj Bašti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Procureli dokument Američkog vrhovnog suda ukazuje da su sudije glasale za obaranje presedana kojim je zagarantovano pravo na abortus u Sjedinjenim Državama. Samom takvom odlukom abortus u SAD ne bi bio nelegalan, ali bi svaka savezna država imala pravo da ga zabrani, pri čemu je polovina država već uvela restriktivne mere i očekuje se da bi mogle potpuno da zabrane abortus, pišu svetski mediji, ukazujući da glasanje u Vrhovnom sudu SAD nije konačno i da bi moglo biti promenjeno. Vrhovni sud glasao je da se obori odluka u slučaju Roe protiv Wade-a kojem je zajamčena federalna ustavna zaštita prava na abortus, pokazuje prvobitni nacrt većinskog mišljenja članova suda do kojeg je došao portal Politico. Američki portal ukazuje da nacrt mišljenja koje je napisao konzervativni sudija Samuel Alito predstavlja potpuno i nepokolebljivo odbacivanje odluke iz 73. godine. On je naveo da je presuda u slučaju Roe protiv Wade-a duboko pogrešna odluka, kojom je izmišljeno pravo koje se nigde ne pominje u Ustavu i kojom je nerazborito pokušano da se sporno pitanje odvoji od političke grane vlasti, a da je sada vreme da se pitanje abortusa vrati izabranim predstavnicima naroda. Nijedan nacrt odluke Vrhovnog suda u modernoj istoriji nije bio javno objavljen, dok je slučaj još u razmatranju, ukazuje Politico, i ocenjuje da će curenje dokumenata bez presedana izvesno intenzivirati debatu o pitanju koje se već smatra najkontroverznijim. Osoba upoznata s razmatranjima suda rekla je da je još četvoro sudija koji su imenovali republikanci glasalo uz Alita. U slučaju da konačna odluka bude slična procurelom dokumentu, to ne znači da će abortus biti nelegalan u Sjedinjenim Državama, mada bi reproduktivna prava bila skoro odmah izmenjena, ukazuje New York Times. Ako bi se poništila odluka u Roe protiv Wade-a, pojedinačne savezne države bi odlučivale da li će i kada abortusi biti legalni, a procenjuje se da bi abortus verovatno postao nelegalan u otprilike polovini saveznih država. Mada procureli dokument Vrhovnog suda ukazuje na to da se sud možda sprema da poništi Roe protiv Wade-a, taj nacrt mišljenja napisan u februaru ne predstavlja nužno i konačnu odluku suda u tom slučaju, pa čak možda ni trenutno mišljenje većine, piše Wall Street Journal. Posle početnog glasanja o nekom predmetu, odluke Vrhovnog suda mogu proći kroz značajnu evoluciju, dok nacrti mišljenja mesecima kruže među sudijama i moguće je da postoje novije verzije odluke koje izgledaju drugačije od nacrta koji je objavio Politico, dok ponekad sudije mogu i da promene svoje stavove tokom razmatranja. Posle izlaska nacrta mišljenja u javnost, abortus je odjednom pitanje broj 1 pred novembarske izbore za Kongres, o kojem će kandidati morati da iznose svoje stavove, ocenjuje Times. Amerika je već podeljenija nego u bilo kom trenutku poslednjih decenija, ali je, kako piše Londonski list, Alitov nacrt mišljenja dramatično proširio raskol u američkom društvu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kineska prestonica Peking produžit će mere koronavirusa tokom meseca maja posle prvomajskih praznika koje uključuju zatvaranje zabavnih sadržaja i teretana zbog otkrivanja prenošenja virusa u zajednici, javila je kineska državna televizija, prenosi Reuters. Vlasti će nastaviti da ograničavaju pristup ljudima javnom prostoru na 50% kapaciteta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom vesti za sredu, 4. maj. Predsjednik Srbije Vučić sastaje se sa nemačkim kancelarom Šolcom danas u Berlinu. Šolc će imati odvojeni sastanak sa premijerom Kosova, Kurtijem. Evropska unija najavila nove sankcije na rusku naftu, vojsku i državne emitere. Očekuje se smanjen rast ekonomije Zapadnog Balkana zbog rata u Ukrajini, pokazuje analiza Svetske banke. U Bosni i Hercegovini opšti izbori raspisani za 2. oktobar. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 25 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 4. maj. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđo Rošević. Prijetan dan.